šobrīd Eiropas Savienībā mēs esam pēdējā vietā, atjaunojot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Ir daudz un dažādi iemesli, kādēļ šī energoefektīvā renovācija Latvijā, tā skaitā Rīgā, ir bijusi lēna. Protams, primāri tas ir finansējuma trūkums, bet ir arī ļoti daudz robi zināšanās, un mums ir jāizglīto pilsētas iedzīvotāji par energoefektīvas renovācijas nepieciešamību. Provizoriski šī brīža enerģētikas krīzē mums rēķins par siltumu enerģiju varētu samazināties 2 vai pat 3 reizes. Siltinot mājas, mēs maksāsim 2 vai 3 reizes mazāk siltumu enerģiju, un tādā veidā mums kaut kādu nākamo gadu laikā šī energoefektīvā renovācija atmaksāsies. Tas, protams, katrai ēkai ir ļoti individuāli. Pēdējo gadu laikā Rīgā mēs esam renovējuši gandrīz 200 ēkas. Savukārt Rīgā ir nepieciešams renovēt 6000 daudzdzīvokļu ēkas. Un šo situāciju mēs vēlamies strauji mainīt.